Uzklausi, kristīgā draudze, šīs pirmā adventa svētdienas svēto rakstu vārdu no vecās derības, no praviešu Jesajas grāmatas, 62. Nodaļas. Ejiet, ejiet pa vārtiem, sataisiet ceļu tautai, būvējiet, būvējiet ceļu. Nolasiet akmeņus, celiet pār tautām karogu. Klau, tas kungs skandē līdz zemes malām. Sakiet Sionas meitai, redzi tava glābšana nāk, redzi tava alga ir viņa rokā, un tava atlīdzība nāk viņam līdzi. Tad viņu sauks svētā tauta, tā kunga izpirktie, un tevi sauks Ilgotā, pilsēta, kas nav pamatama. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, Tu valdi debesu godībā augstumos, un Tu nāksi arī tiesāt dzīvus un mirušus, godībā ar savu spēku eņģeļiem, Tu atklāsies beidzamā dienā. Tā diena ir tuvu, tu nāc drīz. Sataisi mūsu sirdis, ka varam tavā svētajā kalnā būt. Par tevi un kopā ar tevi līksmoties. Atver savus vārdus, dari tos gaišus. Dēsti mūsu sirdīs, lai tie nes labus augļus. Jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Laiki, gadi, dienas un stundas, ko visvarenais Dievs ir atstājis savā ziņā. Tai pašā laikā viņš ir devis arī šiem laikiem, gadiem un dienām kādas zīmes līdzi. Viņš deva līdzi zīmes savai vecās derības tautai Izraēlim. Lai viņi zinātu, tuvojamies dievišķu apsolījumu, Jēkaba Dievu, Kristu, kad viņš nāks un ievedīs tos savā žēlastības valstībā. Vecās derības pravietis Jesaja jau izsenis no senām dienām tiek saukts par vecās derības evaņģēlistu, jo viss viņa pasludinājums ir vērsts uz Kristu, vēstī par Kristu, pasludina to taisnību, kas Kristu. Arī šodien viņš runā uz mums, un viņa vārds ir reizē gan vērsts uz Vecās derības Izraēli, gan arī der mūsu pamācīšanai. Lai ar mums nebūtu kā ar lielāko daļu no vecās derības Izraēla, kad mūsu kungs Jēzus Kristus miesā šai pasaulē klāt būdams, nāca un Nācaretes sinagogā lasīja, mazliet iepriekš no praviešu Jesajas grāmatas, kur rakstīts, tā kunga dieva gars ir pār mani, jo tas kungs svaidīs mani pavēstīt labu ziņu apspiestajiem. Viņš mani sūtīs pārsiet salaustās sirdis, vēstīt gūstekņiem brīvību un tiem, kas važās atbrīvošanu, izsludināt tā kunga žēlastības gadu, un mūsu Dieva atmaksas dienu. Un tad viņš teica, nu šī raksta vieta ir piepildījusies. Bet lai gan visas zīmes norādīja uz viņu nākšanu, lai gan viņš atnākdam skaidri parādīja, kas viņš ir, un arī ar savu muti skaidri cilvēkiem pašās ausīs, tuvu un tālu pasludināja, ka viņš ir klāt. Bija kādi, kas šajā tautā, un tādu bija pat vairums, neko nebija sapratuši. Redziet, mīļie, mums arī jāmācās Dievu vārdu nevien dzirdēt, nevien klausīties, bet arī saprast. Mūsu kungs nāks atkal. Mēs esam īpašā stāvoklī Dieva svētā tauta, kas var nākt viņa svētā mājvietā svētajā kalnā, Kristus asiņu dēļ. Un tomēr mums ir jābūt modriem un uzmanīgiem, vērojot tās zīmes, kas vēstī par pēdējiem laikiem, par laiku pirms Kristus atnākšanas. Tās nav kādas atmetamas lietas, kuras neticīgie kādreiz gaiņā kā tādu apnicīgu mušu, negribēdam to klausīties. Reiz viņi gaudos un sacīs, kaut es būtu ieklausījies. Jo šie vārdi ir nopietni un vērā ņemami. It īpaši mums, kristīgajiem ļaudīm, jābūt uzmanīgiem, jo esam tuvāk pēdējiem laikiem, kā jebkura iepriekšējā paudze. Ne tikai tai vienkāršajā veidā, kad dzīvojam pēc viņiem, bet redzam piepildāmies daudzas zīmes, par kurām agrāk nebija nejausmas, ko vispār tās nozīmē. Un, mīļie, šo baznīcas gadu iesākot, gribu jums novēlēt gudras sirdis, dzirdīgas ausis, redzīgas acis, ja mēs ieejam Antikrista laikā. Kas viņš tāds ir? Viņš ir jauks un mīļš, un visiem sola visu, lai visu sev pakļautu. Par viņu valdīšanu pats kungs ir sacījis, ka ja šie pēdējie laiki netiktu saīsināti, tad pat taisnie tiktu pievilti, izredzētie tiktu pievilti. Kas tā ir par tādu vēsti, kas varētu pievilt pat pašus gudrākos, pašus svētītākos, tos, kas izredzēti. Es zinu, tikai vienu jums sacīt. Tā būs tāda sludināšana, kur krietni luterāņi, klausīdamies šo Antikrista balsi sacīs, viņš runā kā mūsējais. Tā tad ir mūsējais. Un krietno luterāņu lielākie oponenti un vislielākie liberāļi klausīsies viņu balsi un sacīs, kad viņš runās uz tiem. Viņš runā kā mūsējais. Tā tad ir mūsējais. Un tad tie, kas vispār aizdomīgi skatās uz kristiešiem, klausīsies, ko viņš tiem saka. Saka, tā, viņš runā kā mūsējais. Viņš runā kā hindu gudrais, kā budistu viedais, kā īslama svētais. Tā tad viņš mūsējais. Un kā lai tie nepieviļas? No vienas mutes tas viss nāks. No viena avota tas viss plūdīs. Visiem visu, lai visus pakļautu sev. Tādi, mīļie, būs šie laiki, grūti laiki. Atcerieties un ziniet un māciet to saviem bērniem un bērnu bērniem, kas to noteikti piedzīvos, pat ja mēs tikai sākumu no tā visa tagad pieredzam. Māciet viņiem, nevar no viena avota izplūst tīrs un netīrs. Ja jūs redzat, ka no kāda avota šķiet, ka plūs, tīrs un netīrs, un viss dažāds, un visiem viss. Tad vērsieties no tā prom, pie skaidrajiem Dieva vārdu avotiem, pie svētiem rakstiem. Nošķirieties no šāda gara, šādas mācības, Māciet un atgādiniet to saviem bērniem, jo citādi nepastāvēsiet. Citādi pat, ja izredzēti būsit, tapsit pievilti. Tāpēc nopietni ņemiet vērā šo laiku un Dievu vārdu. Mūsu šīs dienas Dievu vārds no pravieša Jesajas 62. Nodaļas. Pravietis tā kunga vārdā saka, ejiet pa vārtiem, sataisiet ceļu manai tautai, būvējiet ceļu, nolasiet akmeņus. Kur doda šī tauta? Šī tauta ir Jeruzālēmas tauta, jo šodien dzirdējāt, šīs dienas introitā priecājies ļoti Cijānas meita un Gavilē Jeruzālēmas meita. Pirmajā brīdī mums šķiet, kas ir parasts vecajai derībai piederīgs paralēlisms, ka Jeruzālēmas meita ir tas pats, kas Cijānas meita, un padaļai tā arī ir. Jebkura Cijānas meita ir arī Jeruzālēmas meita. Un tomēr ne katra Jeruzālēmas meita ir Cijānas meita. Tas mums ir nopietna pamācība. Jo Jeruzāleme svētā pilsēta, mūriem apjost, uz mūriem ir sargi, uz taviem mūriem Jeruzāleme, saka tas kungs, es iecelu sargus. Ne dienu, ne nakti, nekad tie necietīs klusu. Jūs, kam jāpiemin tas kungs, nemirkli nerimstiet. Nerimstiet nemirkli, kamēr viņš iedibinās, kamēr viņš uzcels Jeruzālemi zemē par slavu. Šī Jeruzāleme, kas šeit minēta, jaunajās derības laikā ir Kristus baznīca. Visur, kur ļaudis nāk kopā un Dieva vārds top sludināts, kur ļaudis top kristīti, nāk pie svētā vakarēdiena, saņem grēku piedošanu, to pamācīti. Visur tur ir šī Jeruzāleme. Uz viņas mūriem tas kungs ir iecēlis sargus. Tiem nedrīkst ciest klusu, tiem jābrīdina, jāpamāca, jāmudina. Un tomēr Dieva svētais templis ir svētajā kalnā, Cijānā. Tur ir Cijānas meitas īstās mājas. Atveras Jeruzālēmas durvis un vārti. Jeruzālēmas meita kāp Cijānā, lai taptu par Cijānas meitu. Mēs šodien dzirdējām 24. Dāvida psalmā. Tam kungam pieder zeme un visus tās, zemes virs un tie, kas tur mīt. Viņš to uzcēlis uz jūrām un uzlicis uz upēm, kurš uzkāps tā kunga kalnā, kurš nostāsies viņa svētvietā, kam tīras rokas, skaidrs sirds, kas savu dvēseli nepiesien tukšiem māņiem, kas nav nepatiesi zvērējis, kas uzkāps tā kunga kalnā. Likās tik vienkārši. Tāpat Jeruzāleme. Jeruzālēmas vārti. Kāp tikai. Tur, kur tā kunga nams. Kur viņa svētā atdusas vieta. Kur viņš sastopams. Kur viņš atrodams. Bet Dāvids saka, nē. Tas, ka to ar kājām uzkāp un savu miesu, un savu sirdi nešķīsto, un savu galvu ar muļķībām pilno ienes tajā kalnā, tu vēl neesi uzkāpis. Uzkāpt var tikai tas, kam tīras rokas, un šķīsta skaidra sirds, ka savu dvēseli nepiesien tukšiem māņiem, visam tam, kas pasaulē. Kā? Vai te jebkurš nevar uzkāpt svētajā kalnā? Psalmā atskan jautājums, kurš uzkāps tā kunga kalnā? Kurš nostāsies viņa svētvietā? A kungs, ko lai mēs darām? Mēs nemaz nevaram tur kāpt. Un pat uzkāpuši un krustu šķērsu izstaigājuši, mēs vēl nebūsim uzkāpuši. Bet tā kunga priekšā viņa svētvietā var stāvēt tikai tie, kam tīras rokas, skaidrs sirds, kas savu dvēseli nepiesien māņiem, tukšām blēņām, kas nav nepaties zvērējis, tām būs svētība no tā kunga. Tām būs taisnības mērs no glābēja Dieva. Redziet kā, vai daudz Jeruzālemē bija šādu ļaužu, vai vispār bija? Vai uzlūkodami savas sirdis, savas domas, neredzam tur gan nešķīstību, gan tukšas blēņas un niekus, kas nekam nedar. Kas uzkāps tā kunga kalnā? Kas stāvēs viņa svētajā vietā? Tikai tie, kas atbilst šiem vārdiem. Un tikai tad, kad esam to sapratuši un apjautuši, mēs varam saprast arī tās gavilis, kas tālāk 24. Psalmā izskan. Tāda ir cilts, kas viņa augst, kāro pēc tava vaiga Jēkaba Dievs. Paceliet vārti savas sijas un slejieties mūžsanās durvis. Lai nāk godības ķēniņš. Kurš tad ir godības ķēniņš? Tas kungs, stiprais un varenais. Tas kungs varens kaujā. Paceliet vārti savas sijas un paslejieties mūžsanās durvis. Lai nāk godības ķēniņš. Kurš tad ir godības ķēniņš? Pulku kungs, viņš ir godības ķēniņš. Tas kungs nāk no savas svētās vietas. Nāk Jeruzālemes ielās. Tur atskan viņa balss. Taisnības un svētuma balss. Viņš nāk, lai uzņemtos savas tautas grēkus. Jēzus Kristus ir Jēkaba Dieva vārds. Viņu Jēkabs redzēja, tad, kad viņš nakšņoja un sapnīja eņģeļi, kāpa augšā un tur sēdēja tāds kā cilvēka dēls augšā tronī. Jēzus Kristus viņa vārds. Viņš kāroja pēc šī Dieva. Un tāda ir cilts, kas augst pēc viņa. Kāro pēc tava vaiga, Jēkava Dievs, pēc Kristu šie ļaudis kāroja. Viņi zināja, ka paši nevar nākt, pat Jeruzālemē būdami, Dieva priekšā svētajā kalnā. Nebija, kas atver kādas durvis, taisnības durvis. Nebija neviena taisna, it neviena. Un tad Jēkava Dievs nāca un stāvēja savas tautas vidū. Tāpēc ir šīs gavilis. Un šis prieks, paceliet vārti savas sijas un slejieties mūžsanās durvis, lai nāk godības ķēniņš. Viņš šis godības ķēniņš ir savas tautas vidū. Viņš ir atnesis brīnišķu, pārāku taisnību, kur agrāk Mozus bauslību prasīja tādu taisnību, kas savalda rokas, un mēlis, un acis. Un ja vēl tur kāds varēja kaut ko savaldīt no tā visa, Tomēr tā bija maza taisnība. Godības ķēniņš nāk ar lielāku, ar mūžīgu taisnību. Tāpēc Dāvids sauc svētajā garā, paceliet vārti savas sijas un slieties augšā mūšanās durvis, lai nāk godības ķēniņš. Viņš ieies svētajā vietā un mūs tur ievedīs līdzi. Mēs paši tur nevaram nākt. Viņš vienīgais to spēja. Viņš vienīgais spēja izkarot visus karus. Pret tumsu, velnu un mūsu grēku, pret miesas nespēku, pret cilvēku pretestību. Viņš ir godības ķēniņš, kungs stiprais un varenais. Tas kungs varenais kaujā. Tāpēc Dāvids turpina saukt. Paceliet vārti savas sijas un paslējieties mūšanās durvis, lai nāk godības ķēniņš. Kurš tad ir godības ķēniņš? Pulku kungs, tas kungs Cebaots, Jēkaba Dievs, kungs Jēzus Kristus. Viņš ir šis godības ķēniņš. To vienmēr vajag atcerēties un ņemt vērā. Tas, uz ko Izraels cerēja un Dāvids 1000 gadus pirms Kristus dzimšanas sludināja. Un Jesaja 700 gadus, kas ir piepildījies. Mēs varam staigāt šajā gaismā. Viņš ir sacījis, kā mēs to lasām, Jāņa evaņģēlija 10. nodaļā. Es esmu durvis pie avīm. Ja kas caur mani ieiet un iziet, tas dzīvību atradīs. Es esmu durvis pie avīm. Redziet, viņš ir šīs durvis pats. Viņš ir atvēris šīs mūžīgās durvis svētajā kalnā, pa kuru ved ceļš. Ar savām asinīm šķīstīdams sirdis, apskaidrodams prātu, lai nepiesienas pie šīs pasaules tukšajiem mājiem. Viņš vienīgais to var, vēl aizvien neviena cita nav. Tikai Jeruzālim vairs nav. Mas mūru apjos pleķītis. Kaut kur tālā nostūrī. Bet Jeruzāleme ir visur tur, kur kristīgā draudze ir. Kur cilvēki tie kristīti saņem svēto vakarēdienu uzklaus Dievu vārdu. Bet aizvien vēl tas pats ceļš viņiem ejams. Kā reiz bija Jeruzālenes meitai, jā, to par Cijānas meitu. Reiz bija jāprot pa Jeruzālenes vārtiem iziet un svētajā kalnā Dieva klātbūtnē uzkāpt. Ja vajadzēja šķīstu sirdi, kungu Kristu, ar viņa pārāko taisnību, ja vajadzēja iemantot. Viņa alka pēc šāda kunga. Viņš ir atnācis. Mums arī viņu vajag. Neviena cita nav, kas mūs varētu vest svētajā kalnā Dievu priekšā, kur mūsu sirdis viņa asiņu spēkā top šķīstītas, mūsu prāti apskaidroti. Tad nu redziet, šodien, kā skan uz mums šie senie vārdi. Ejiet, ejiet pa vārdu. Mūsu kungs šai pasaulē, miesā būdams, saviem mācekļiem sacīs. Plats ir tas ceļš un plati vārti, kas ved uz pazušanu. Daudz ir, kas to atrod. To nevaz nevajag meklēt. Tik laidies pasaulē līdzi, un tu būsi trāpījis gan platajā ceļā, gan platajos vārtos, noiesi lejā uz pazušanu, neaizķerdamies. Bet viņš saka, šaurs ir tas ceļš, un šauri ir tie vārti, kas ved uz dzīvību. Un maz ir, kas to atrod. Mūsu kungs ir šis ceļš. Tikai viņa žēlastībā. Mūsu kungs Jēzus Kristus nav reizē jā un nē, un visiem viss. Viņš ir izsaukušiem taisnība. Viņš ir nabaga grēciniekiem grēku piedošana. Viņš mirstošajiem un nāvē esošajiem ir dzīvība un tumsā sēdošajiem gaisma. Viņš nav visiem viss. Viņš ir tas, kas viņš ir. To mācieties šajos pēdējos laikos. Tas jums ļoti noderēs. Kad jūs dzirdēsiet visiem visu sludinām, mūciet. Tā nav mūsu pestītāja balss. Tā ir netiklis Bābeles balss. Viņi visiem visu zin un prot apsolīt, lai visus pakļautu, lai visus saindētu. Ejiet pa vārtiem, nekāpiet citur pāri. Mūsu kungs ir durvis, kas caur viņu ieies, tas ieies un izies un dzīvību atradīs. Neviena cita ceļa nav. Un tālāk viņš saka saviem ļaudīm, sataisiet ceļu tautai, būvējiet ceļu, nolasiet akmeņus. Turiet šķīstu Dieva vārdu mācību. Novāciet visas piedauzības, visas šķēršas, visas maldu mācības. Šajā ceļā, ko Dieva tautai jāiet, tas traucē un neļaujiet. Celiet pār tautām karogu. Klautas kungs skandē līdz zemes malām. Sakiet Cijānas meitai. Redzi, iekšā pirms pa vārtiem izgājus viņa bija Jeruzālemes meita. Bet Kristu tapusi par Cijānas meitu. Sakiet Cijānas meitai. Redzi, tava glābšana nāk. Redzi, tava alga ir viņa rokā, un tava atlīdzība nāk viņam līdzi. Un tad viņus šos ļaudis, kas patiesi ticīgo draudzē pieder sauks, svētā tauta. Viņi iziet pretī savam kungam. Viņi iet savu pārbaudījumiem un ciešanām, savu smagam darbam. Viņi ir svētā tauta. Viņi sauks tā kunga izpirktie. Pašu Jeruzālemi sauks ilgotā pilsēta, kas nav pamatama. Tad, kad Kristus nāks, Jeruzālemes meita un Cijānas meita būs viens un tas pats. Tur vairs nebūs nekā nešķīsta, nekā aplama, nekā tukša. Tur būs tā kunga svētā tauta. Priecājies Jeruzālemes meita. Līksmo Cijānas meita. Tavs kungs nāk pie tevis varens. Viņš zinās tevi svētīt, saglabāt un uzturēt līdz pat viņa atnākšanai. Kad redzi bēdas šai pasaulē, nebēdājies. Viņš tev dod pilnīgu prieku. Ja redzi šai pasaulē nemieru, neizbīsties, jo viņš tev dod mieru, kas augstāks kā cilvēku prāts un saprašana. Tikai turies pie viņa skaidrā vārda, un tu uzvarēsi. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad un mūžīgi mūžos. Āmen.